Rozhovor týždňa.
Príroda je všade vôkol nás, sme jej súčasťou, či si to uvedomujeme alebo nie. A je na každom z nás, aby aspoň malým podielom prispel k ochrane životného prostredia. Niekedy stačí len viac si všímať to, čo sa okolo nás deje. O spoluprácu s ľuďmi a aj ochranu prírody sa snaží Svetový fond na ochranu prírody, o ktorom si povieme v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Som nováčik v jabloňovom kraji, práve v tejto chvíli rozkvitá meandri učupený dom a ja v ňom s mojou rodinou. Ten dom je neskutočne malý, s prameňom, čo všetko zmenšuje. Budeme úplne maličkí, začneme rásť k ránam prebudený. Dojímavý je náš spoločný čas. Grávam štebotavý, ulietaný. Keď vezmem madle na chrbte k zadu, dnes ťa hľadám bledoký rybár. Prebudiť chcem všetok zvyšný čas, nech môžem zbierať jablká, vedome vypiť zrelý mušt. Viem, všetko je prítomnosť a chvíľa, práve v tejto chvíli rozkvitla. A ja som konár, koreň, kvet, skrátka muž. Muž rána prebudený, dojímavý je náš spoločný čas. Grávam štebotavý, ulietaný. Keď vezmem madle na chrbte k sadu, fouari de tievo ma uomo, fouari te di etie mam, jugadingova papei, jugadingova papdu. Fouari de tievo ma uomo, fouari te di etie mam, jugadingova papei, jugadia. Gránam prebudený, dojímavý je náš spoločný čas. Grávam štebotavý, ulietaný. Keď vezmem madle na chrbte k sadu, si sa dýha, bude sa rúbať odzadu. V gestách čiapky snímať postaví chlapcov do radu. Akože na kolenách bezzubá viera golovu pospolu odvahu. Opäť raz svitá, tak poď a vitaj. Dodavu, 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 dežavu. Prepité mnohým, teplota stúpa do varu. Démon sa zbrojí, maluje v kroji zástavu.
Ja v sade spievam, z diaľky sa dívam na malú, ako spí, ako sní. Opäť raz svitá, tak počavitaj do davu, do davu, do davu, dežavu. Vezme madlen na chrbte k sadu.
Na pôsobenie a činnosť organizácie WWF Slovensko, konkrétne sa prekladá do slovenčiny ako Svetový fond na ochranu prírody, sa budeme rozprávať s dvoma expertmi, pani Martinou Pavlíkovou a pánom Štefanom Jančom. Čím všetkým sa táto organizácia zaoberá?
WWF Slovensko je expertná organizácia. Od roku 2019 sme zaregistrovali na Slovensku ako občianske združenie a sme súčasťou medzinárodnej siete, pretože Svetový fond na ochranu prírody pôsobí viac ako v 100 krajinách sveta. Na Slovensku sa zaoberáme takými oblastiami, ktoré sú na jednej strane špecifické pre Slovensko a významné pre Slovensko, na druhej strane sú ale prepojené s ďalšími krajinami v Európe, pretože príroda nepozná hranice, takže spolupracujeme aj s kolegami v okolitých krajinách. Tými oblastiami sú ochrana lesov, najmä tých starých lesov alebo pôvodných zvyškov pralesov na Slovensku a udržateľné lesné hospodárstvo, ktoré je odolné voči zmene klímy. Druhou oblasťou je potom spolužitie s veľkými šelmami. Treťou oblasťou je ochrana a obnova vodných ekosystémov. Ďalšou oblasťou je potom oblasť biodiverzity opeľovačov a lúk. A potom máme také prierezové témy a tými sú zmena klímy a zvyšovanie odolnosti krajiny voči zmene klímy a tiež udržateľné vlastne využívanie krajiny a tam najmä nejaké, tak by som to nazvala, že zodpovedné stravovanie vo vzťahu k celému tomu kolobehu, ako vlastne dopestovávame potraviny a aký to má vplyv na životné prostredie.
Súčasťou prírody sme úplne všetci. Stačí, keď opustíme svoj dom a sme už priamo v tej prírode. Ale ako sa na prírodu, aj z tohto hľadiska, ktoré ste nám priblížili, čím všetkým sa zaoberáte, pozerá vaša organizácia?
V prvom rade pracujeme s prírodou. To je vlastne ako keby ten náš princíp, ten náš slogán, že snažíme sa inšpirovať prírodnými procesmi a snažíme sa s prírodou nebojovať, keď to môžem tak nazvať, ale vlastne pracovať s prírodou. A veľmi dôležité pri tom je to stanovisko, že ľudia sú súčasťou prírody, tak ako ste vraveli. Čiže vždy, keď plánujeme nejaké opatrenia, rozmýšľame o tom, ako zlepšiť tie prírodné procesy alebo ako dať priestor prírode, tak prirodzenou súčasťou toho sú samozrejme miestni obyvateľi a ľudia, ktorí využívajú tú krajinu, pretože veľakrát oni si veľa pamätajú, veľa vedia, ako to bolo predtým, majú veľmi dobré pozorovanie, ako sa príroda mení, takže veľmi radi sa inšpirujeme a prerokovávame a konzultujeme tie naše nápady a tie expertné stanoviska s miestnymi ľuďmi.
V minulosti máme taký pocit aj z tých záznamov, aj z tých informácií, z toho všetkého, ako keby tí ľudia žili trošku viac spätí s tou prírodou. My tým súčasným spôsobom života, ako keby sme sa od nej odkláňali, snažíte sa robiť aj takú osvetu?
Samozrejme, snažíme sa spolupracovať s rôznymi ľuďmi, ako už bolo povedané, jednak s miestnymi ľuďmi, pokiaľ sa jedná o realizácie vo vybraných lokalitách, taktiež s rôznymi expertmi. A napríklad konkrétne v tej téme, o ktorej budem hovoriť, teda starostlivosť o lúčne ekosystémy, o opeľovače, tá téma je úplne bezprostredne a priamo spojená s ľuďmi, pretože, ako ste aj povedali, vyjdeme von, máme v našom okolí vegetáciu, mnohí ľudia sa starajú o záhrady a rôzne tieto informácie môžu veľmi pomôcť v tom, aby sa im napríklad v tých záhradách lepšie darilo alebo aby sa zvýšil ich záujem o to bezprostredné okolie. Veľmi často robíme aj rôzne informačné podujatia osvetové o týchto témach práve pre miestnych ľudí.
Slunce vstáva, tak na mne gusto v hlavie pusto, jenom stromy a tráva. dám ako vyníka, jak tuším, ja pošie hosto až ako sto na ním poutve mamáva. Mám duši čisto v srdci, jisto v nohách, měsíc mi spává. A tak, tak, tak na mý gusto v hlavě pusto jenom sloni a tráva. Seš neky, zelená hvězda padá do rybníka, to Josef Lada čeká na vodníka, jak tuši, jak tuši husto je, až jak kusto u přístroje skládá.
Keďže spomínate tie záhrady a lúky a ten ekosystém, ktorý je v podstate v tomto, tak každý jeden, kto má tú záhradku, tak vie, čo všetko si to vyžaduje a ako je to s tou lúkou.
Lúky sú veľmi zaujímavý priestor, ktorý hostí naozaj úžasnú prírodnú rozmanitosť. My sme sa začali venovať len pred niekoľkými rokmi, tak trocha viac a stále to rozvíjame. A tie lúky sú priestorom, ktorý bol historicky dlhodobo udržiavaný tradičným obhospodarovaním, najmä samozrejme kosením, pasením. V súčasnosti prebiehajú, alebo v posledných 10 ročiach prebiehajú zmeny pomerne rýchlo, no a často sa mení aj náš vzťah alebo starostlivosť k lúkam. A v dôsledku týchto zmien tú biodiverzitu, tú rozmanitosť často strácame. Takým príkladom je to, že o niektoré lúky už ich ako keby nepotrebujeme, prestávame sa o ne starať, oni môžu zarastať náletovými drevinami, prípadne inváznymi rastlinami, čo je osobitá kategória, ešte taký ťažší prípad. Alebo ak aj takéto rastliny tam ešte nie sú, tak samotná tá strata obhospodarovania spôsobí zmeny. Strácame práve také citlivejšie druhy, ktoré si vyžadujú nejaký režim kosenia alebo obhospodarovania, napríklad rôzne druhy, ktoré potrebujú viac svetla a tak ďalej. Čiže tie strácame ako prvé. A my sa to snažíme vrácať späť.
Toto všetko má vplyv aj na tie opeľovače?
Samozrejme. Naša príroda, osobitne lúky, to je taký vynikajúci priestor pre opeľovače. A teda tie rastliny, ktoré tam kvitnú, potrebujú opeľovače. Opeľovače potrebujú zase kvitnúce rastliny. Čiže ak strácame jedno, strácame aj druhé. A tá rozmanitosť aj opeľovačov v našom prostredí je fascinujúca. Na Slovensku žije napríklad vyše 600 druhov včiel. A ešte späť k tým záhradám, aké je to dôležité, že ich máme v našom okolí. Tie včely sa rozprestreli evolučne do úžasnej šírky rozmanitosti. Máme množstvo druhov včiel, ktoré sú adaptované na chlad, sú aktívne už od skorej jary. A predstavme si napríklad takú situáciu, že zakvitnú jablone, potom príde nejaká chladná vlna, ochladí sa, Včely sú obvykle aktívne v tej väčšine pri teplotách okolo 15-16 stupňov, na tie jarné druhy vedia byť aktívne a opeľovať pri 8-10 stupňoch. Čiže jednoducho počas toho chladného obdobia nám môžu takéto včely pomôcť, opelia jablone a budeme tam mať tú úrodu. Možno o 5 km ďalej, ak v prostredí takéto druhy chýbajú, tak tá záhrada bude bez jablok.
Môže aj človek nejakým spôsobom zasiahnuť, že dodá tam tie včely?
Áno. Keby sme išli do úplných detailov, určite áno, vieme im pomôcť, je tak troška nepriamejšie. Napríklad tým, že do prostredia doplňame vhodné druhy rastlín, ktoré kvitnú v rôznom čase alebo sú pre ne nejako špecificky vhodné. Množstvo tých druhov včiel je napríklad viazané len na niekoľko rastlín. Čiže keď pracujeme s pôvodnými druhmi rastlín aj v našich záhradách, napríklad ich necháme kúsok priestoru, aby niekde mohli rásť a kvitnúť, alebo ich tam doplňame, tak určite pritiahneme viac opeľovačov alebo väčšie množstvo druhov včiel. A ďalší taký spôsob, ešte troška špecifický, už sú dnes pomerne dobre známe aj hmyzie hotely, alebo môžeme kľudne povedať, že včelie hotely, pokiaľ sú takto uspôsobené, tak približne 20% druhov včiel hniezdí v rôznych štruktúrach, v rôznych škárach, v dutinách dreve a podobne, a môžu zahniezdiť aj v dutinách, ktoré my vyvrtame do dreva. Čiže ak sú tie hmyzie hotely alebo včelie hotely dobre nadizajnované, tak určite aj takýmto spôsobom vieme pritiahnuť včely do záhrad.
Tí, ktorí majú takéto včelie hotely alebo tie hmyzie hotely, tak vedia, ako to funguje. Ale ak to niekto chce na svoju záhradu alebo vo svojom okolí urobiť, tak stačí, že to vytvorí a ten hmyz tam príde sám?
Áno, ten hmyz, pokiaľ v okolitom prostredí je a pokiaľ sú tam druhý včiel, ktoré hniezdia v takýchto štruktúrach, tak si to určite skôr či neskôr nájdu. Mne nedávno jeden z námi hovoril, že už na druhý deň po inštalácii videl, ako okolo toho objektu obletujú včely a začali si obsadzovať tie dutiny.
Takže kreativite sa medze nekladú.
Kreativite sa medze nekladú, ale na druhej strane je dobré poznať pár zásad pri vytvorení toho včelieho domčeka. Ja by som napríklad odporúčal, aby nemusíme vytvárať veľa rovnakého na jednom mieste. Je to také prirodzenejšie, znížime pravdepodobnosť, že sa tam udeje niečo nevhodné, napríklad, že si to nájde aj viac nejakých predátorov alebo parazitov tých včiel. Čiže možno radšej menšom. A tie dutinky by mali byť dostatočne hlboké, mali by byť chránené ideálne pred dažďom, aj keď včely si veľmi vedia pomôcť tým, že vlastne tie hniezda, steny, dutiny si vystielajú rôznymi materiálmi alebo vlastnými vylúčkami, ktoré majú aj antibakteriálne protiplesňové účinky, ale lepšie im troška pomôcť tým dizajnom.
Už nezáleží na veciach minulých, ani na dôvode, na mieste či mene, pretože z úlov lesných včiel divokých počuť silné volanie o pomoc. Modlil som sa do tmy bez mesiaca, termozáznam srdca bol do nej vpečatený. Bude pevným brehom nádej tlejúca, peľom všetkých kvetov po svete roztrúsený. Mám prosbu, zachráňme včely. Som človek a stal som sa bdelý. Ich prianie v hlave mi bzučí. Veľa od včiel sa učí. Môže to byť sladké i liečivé. Je tam pamäť slnka v tom zácnom včelom mede. Nektár z kvetu čistej
nesú, už ho nesú v čele kráľovnej. Z vyšších dimenzí znejú orgány, prenikajú všade, utišujú vietor. Svet je stále v sieťach, silno spútaný, a preto hynú včely. Veď i ty dobre vieš to, mám prosbu, zachráň ma včely. Som človek a stal som sa vdelý. Ich prianie v hlave mi vzúčí. Veľa od včiel sa učí. Mám prosbu, zachráň ma včely. Som človek a stal som sa vdelý. Ich prianie v hlave mi vzúčí. Veľa od včiel sa učí.
Z toho celosvetového hľadiska prichádzajú také informácie, že populácia včelstva ako taká sa znižuje, že je ich čoraz menej. Snažíte sa nejakým spôsobom vy ako vaša organizácia aj o tomto buď informovať alebo nejako zasiahnuť?
Áno, určite sa snažíme. To je práve jedna z tých tém, ktoré rozvíjame v posledných rokoch a robíme stále viac aktivít v tejto oblasti. A taktiež, čo sa týka informačných aktivít pre ľudí. No, opäť by som sa mohol vrátiť späť k téme lúk. Snažíme sa o návrat takého dobrého obhospodarovania, starostlivosti o tie lúky. Spolupracujeme pri tom s expertmi. Napríklad na začiatku zistíme botanický stav tých lúk monitoringom. Zistíme, aké sú potreby, čo sa tam už udialo, čo by bolo vhodné urobiť. A postupne sa snažíme zaviesť taký pravidelný vhodný manažment. No a tým vlastne pomáhame aj rôznym skupinám opeľovačov vrátane včiel. A keď sa hovorí o tom, že opeľovače strácame, tak áno, potvrdzujú to vedecké dôkazy. Často sa to spojí so včelou medonosnou. Od včelárom viem, že tých nie je menej. Vlastne aj na Slovensku, aj vo svete počet úľov niekde stúpa alebo ostáva približne rovnaký. My skôr strácame tie voľne žijúce včely. A to z viacerých dôvodov. Z dôvodov všetkých tých zmien, ktoré v posledných desaťročiach v krajine prebiehajú.
A v niektorých mestách sme aj tak zachytili, že sa snažia v niektoré lokality vyčleniť tak, že priamo v meste vytvoria akúsi takú lúku, že tam zasejú tie rastliny, ktoré sú v podstate lúčne, ale dajú ich do mestského prostredia. Ako vnímate takéto aktivity?
Áno, je to veľmi zaujímavá téma, ktorá sa rozvíja. Podpora opeľovačov aj v urbánom prostredí alebo celkovo v sídelnom a v princípe je veľmi perspektívna. Je to veľmi dobrý smer. Napríklad vedci poukazujú na to, že z tých troch skupín motýle, včely, pestrice práve pre včely môže byť mesto veľmi dobrým prostredím. Môže sa tam dariť množstvo druhov. Je to kvôli takým tým rôznym štruktúram, ktoré v mestách sú od parkov cez rôzne záhrady alebo rôzne také dekoratívne priestory. A ak vlastne takéto prvky doplňame do sídelného prostredia, určite im vieme veľmi pomôcť. A tie kvetnaté lúky, samozrejme sú to nami vytvorené priestory, kde množstvo kvitnúcich rastlín môžu tiež veľmi dobre poslúžiť. Určite to súvisí, alebo bude závisieť aj od toho, aké rastliny použijeme. Opäť by som spomenul, že vhodné je využívať čo najviac pôvodných druhov rastlín. Veľmi dobre fungujú aj niektoré stredomorské rastliny. Je to nami vytvorený priestor, ale môže byť nadizajnovaný tak, že veľmi pomáha najmä teda včelám v mestách.
Je to potrebné robiť premyslenie a vyčleniť také lokality, ktoré sú naozaj vhodné, alebo môže sa to udobiť kdekoľvek, že jednoducho v meste sa rozhodnú, že túto chcem, tú lúku, ale možno z toho hľadiska to ani pre tie živočíchy ten hmyz nie je vhodné prostredie, ale ľuďom sa to páči.
Áno, a tie mesta môžu preto tak dobre fungovať, že môžu predstavovať akúsi mozaiku, kde sú takéto rôzne riešenia alebo vhodné priestory poskladané. No a vlastne to je aj možno odpoveďou na to, že kde je to vhodné. V princípe to naozaj môže byť kdekoľvek, ak sú v okolí ďalšie štruktúry, sa to postupne skladá a tie včely vedia lietať, takže tie územia môžu byť prepojené a vlastne celkovo takto vytvárame prostredie, ktoré môže byť veľmi vhodným priestorom pre život včiel. Len taký príklad, napríklad v Berlíne vedci potvrdili, že na území tohto mesta je až polovica druhov včiel, ktoré žijú v celom Nemecku, čo je naozaj zaujímavá informácia, že to mesto môže byť veľmi dobrým prostredím.
Tie ďalšie štruktúry, to čo znamená, že tam musia byť potom ešte nejaké lesné parky alebo nejaké iné prírodné ekosystémy?
Áno, je to proste... Práve keď hovoríme o včelách, tak by sme mohli začať dokonca balkónami, že niekedy aj malý kúsok priestoru, kde sú vhodné rastliny, ktoré im poskytnú nektár a peľ, poskytnú im teda potravu, tak prispievajú k tomu, že tie včely nejaké okolie využívajú. Samozrejme potrebujú aj tie väčšie priestory a ona sa to takto celkovo skladá. Už som spomenul parky, môžu k tomu prispievať aj vhodne dizajnované zelené strechy, rôzna vegetácia pozdĺž napríklad vodných tokov, dokonca pozdĺž ciest. V niektorých mestách už budujú kruhové objazdy takýmto spôsobom. Auta jazdia pomaly, takže je taký predpoklad alebo aj potvrdené do veľkej miery, že v princípe je to bezpečné pre tie opeľovače. Či takých riešení môže byť naozaj veľmi veľa, od balkónov cez takéto vytvorené kvetnaté lúky až po parky.
Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie, a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden únik. O, 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 o. Nevrav mi, že nedokážeš lietať vyššie, že tie kopce zasnežené nelákajú dušu ti, že musíš ísť takou cestou, ktorou už raz niekto išiel, že sa vschopiť nedá, ak si unavená na púti. Oh, oh. So škoricou pomaranče, ako nových chutí hudba, stačí začať dávať šance, rozhodnúť sa, tempo ubrať, postáť v tichom rozímaní, objať sa a zmieriť rany s čistou rozjasnenou tvárou, žiariť jednoduchým čarom. Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier majú. Duše keď sa vznášajú. Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier majú. Duše divoké ako orly lietajú, keď sa vznášajú. Keď sa vznášajú.
Pre život je taktiež ale potrebná aj voda, ktorej sa venujete najmä vy, pani Martina. A vytvoriť možno také prostredie, keď chce človek, aby to naozaj fungovalo, tak musí uvažovať aj nad tým, aby tam tie vodné zdroje naozaj boli.
Málokedy sa aj vie, že aj včely pijú. To som sa s tým stretla, že keď sú naozaj dlhšie obdobia bez zrážok, tak jedno z tých odporúčaní je, že vytvárať zdroje vody pre tie menšie živočichy, ktoré až tak často si nevšímame, od vtáčikov cez rôznych mýz a podobne, takže tie pititka sú celkom fajn. A my sa teraz s témou napríklad lúk stretávame a prepájame aj pri vodných tokoch, pretože možno starší poslucháči alebo aj mladší počuli od svojich starších nejakých členov rodiny, že lučné spoločenstva pri riekach boli veľakrát tie najcennejšie, že vlastne veľmi úrodné a ľudia, keď mali pozemok pri rieke, tak ho teda kosili, pretože tá tráva a tá biomasa vlastne z tých lúk bola veľmi úživná a využívaná na rôzne účely, nielen pre skrmovanie, ale aj rôzne ďalšie. Čiže my sa snažíme aj tieto lúky obnovovať aj pri riekach a potrebujeme veľakrát ten odborný vstup, pretože ide o zamokrené lokality, kde sa to nedá často robiť nejakými strojmi alebo už to zarástlo v minulosti, veľakrát máme tam tie invázne druhy a potrebujeme premyslenie nejako naplánovať, ako znova tú lúku obnoviť. Takéto obnovené lúky sú napríklad veľmi aj účinné pre čistenie vody, ktorá ide teda v tej rieke, sú veľmi pozitívne aj z hľadiska, čo sa týka povodní, pretože ak tam máme nejaké kríky, invázne dreviny a nejaké také zanedbané lokality, tak tam sa vlastne môže zastaviť nejaký materiál, čo nesie tá rieka, vlastne spôsobiť, že sa tá vlastne vyleje do okolia. A keď tam máme peknú, obhospodarovanú lúku, tak je dobrá teda nielen pre tie opeľovače, ale aj napríklad pre druhy, ktoré tam rastlín žili. Korunkovka strakatá je taká typická, ale teda je to dobrá aj pre tú rieku ako takú.
Ale pri riekach väčšinou si to tak spájame, že je riečný tok a hneď vedľa stromy a potom tá lúka.
To je ideálne, keď tam máme vlastne tú brehovú vegetáciu zloženú z rôznych, by som povedal, štruktúr. Pre vodný tok a pre rieku ako takú sú tie stromy pri rieke veľmi, veľmi dôležité. Čiže áno, na začiatku by vlastne mala byť nejaká stromová vegetácia a vlastne tie aluviálne lúky alebo záplavové lúky sú väčšinou na nejakých takých zníženinách, kde tá voda vlastne prichádza v určitom období a znova vlastne v ďalšom období tam nie je tá voda. Čiže tie aluviálne lúky sú prirodzené, boli teda staročia využívané a neznamená to, že teda všetko teraz zrúbame, aby sme tam mali len ten trávny porast. Je to mozaika, štruktúra okolo krajiny, ktorá aj v prirodzenom, aj keby človek vlastne neexistoval, tak sa prirodzene vlastne ako keby strieda hore dole, že niekde je lúka, niekde je ten lesík, niekde je úplný les okolo rieky, takže je to taká mozaika.
A čo tie také hlboké vodné zdroje, ktoré možno vytknisknú len ako taký pramienok, alebo sa len zrazu tak niekde objavia?
Rieka, veľká väčšina z nás si predstaví v podstate tú vodu, ktorá tečie v tom vodnom toku, tú viditeľnú vodu. Ale rieka je vlastne široká štruktúra podzemov, ktorú nevidíme a veľakrát ľudia na to zabudnú. Postavíme si mesto pri rieke, vidíme len, že to v nejakom betónovom zovretí tá voda vlastne ako keby preletí okolo nás a potom máme sucho. Ale naozaj to alúvium, vlastne ten priestor, kde tá voda je, je z veľkej časti neviditeľné. Tá voda je vlastne tie neviditeľné rieky pod našimi nohami stále prúdia. A potom vlastne niekde tá voda samozrejme skôr či neskôr sa objaví aj na povrchu, či už vo forme nejakých prámeňov, ale napríklad aj nejakých zamokrených častí, mokradí a podobne. Problémom je, ak vlastne tú rieku veľmi úzko zviažeme do tých nejakých betónových alebo iných štruktúr a nedáme jej priestor, aby sa rozliala, pretože s tým potom súvisí aj napríklad množstvo a kvalita vody v studniach, to, ako tá krajina je schopná odolávať nejakým zmenám, či je odolná voči zmene klímy a negatívnym dôsledkom. A v podstate tá vysúšená krajina, ak tá voda len v tom zregulovanom toku prebehne okolo nás, tak začína byť naozaj veľmi vážnym problémom, nielen teda pre tie vodné ekosystémy, ale aj pre nás, pre ľudí.
Chodívala pro vodu má starodávna milá, starodávna milá. kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička. A poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má.
Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda, voda má.
Voda si na nás stýská.
Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má.
Keď sa tak nejako nesprávne alebo zle vyreguluje ten potok alebo tá rieka, že vznikajú povodne, ktorých sme svedkami v podstate v ostatných 10 ročiach dosť často a počas toho letného obdobia aj na jar, niekedy na jeseň počujeme o množstvách obcí, miest, kde je určité územie zaplavené.
Môže to byť súčasťou problému, pretože tá regulácia riek, kedy zmeníme trasu, po ktorej tá rieka niekedy sa klukatila po tej krajine a zrazu robíme priamku a tá voda získa veľmi rýchlu, teda rýchlosť získa tým pádom aj energiu, tak jednoducho urýchlime ten tok vody z krajiny. Keď v minulosti trvalo niekoľko dní, keď padla voda v kopcoch, kým prišla do mesta a potom sa posunula trošku nižšie, tak dneska je to otázka niekoľkých hodín. A potom samozrejme, keď príde intenzívna zrážka, tak aj tá technická infraštruktúra v podstate nestíha. Ten správny prístup je, že tam, kde to nie je bezpečné, čiže napríklad v meste, tak by tá voda mala prejsť rýchlejšie, ale hneď pod mestom alebo na nejakej voľnejšej krajine by sme tú vodu mali dostať do krajiny. A nezastavovať alebo neumiestňovať novú výstavbu na miestach, kde ešte tá voda má priestor vlastne vsiaknúť. Toto je bohužiaľ taký nešvar, ktorý sa stále deje na Slovensku, že vieme, že tá voda tu nás rozlieva a je ohrozené to územie povodňami. Starí ľudia si tu nestávali bývali mestá, tak dneska sa tam vlastne rozparcovuje a postaví sa tam nejaká nová ulica alebo celá nová štvrť a potom sa čudujeme, že majú vlastne problémy ľudia s povodňami. Čiže v našej organizácii jednak sa snažíme pracovať s architektmi, s projektantami, snažíme sa vlastne aktívne komunikovať, že ten priestor okolo riek je dôležité nechať tým riekam a na druhej strane potom sa snažíme obnovovať tie miesta, ktoré idú obnoviť. Napríklad na rieke Hron stále máme ramená, kedy si tam vlastne tiekla voda, potom sme ich ako keby odrezali a zregulovali sme tú rieku, že tam, kde to ide, kde sa zhodneme s miestnymi ľuďmi a je ich veľmi veľa takých miest, kde ľudia chcú návrat tej vody, lebo si pamätajú, ako tá rieka bola pekná. Využívali ju, tak vlastne snažíme sa pripájať tieto ramená. Takéto projekty teraz chystáme napríklad v Ronskom Beňadiku, ale máme vytipovaných viacero miest, kde by takto sa vlastne tá voda dala vrátiť do krajiny, pretože to vysušovanie a to sucho začína byť takým problémom, kde už teda ľudia rozumejú, že povodne a sucho sú ako keby dve strany tej istej mince.
Vy sa snažíte ako inštitúcia alebo organizácia spolupracovať aj s ostatnými, možno mestami, alebo aj zástupcami obyvateľov a tých jednotlivých častí a ďalšími organizáciami, ktoré majú nejaké náväznosti na prírodu, že aby to bolo také súčinné s vami všetkými?
Áno, určite pre nás sú prirodzenými spojencami ľudia, ktorí žijú v tej krajine a ktorí potrebujú vylepšiť tú krajinu a ten princíp, že vlastne pracujeme s prírodou a s ľuďmi, tak je pre nás naozaj veľmi dôležitý. Takými úplne prirodzenými a prvými partnermi sú samosprávy, to znamená vedenia miest a obcí, ale aj rôzne miestne spolky, poľnohospodári, včelári, rybári, ďalšie organizácie, ktoré pôsobia. Veľakrát vlastne pracujeme aj s vlastníkmi pozemkov ako takými, ktorí sa na nás obracajú, rôzni farmári, ktorí by vlastne chceli doviesť tú vodu späť, pretože vidia, že im nefungujú tie trbasty lesné spoločenstvo alebo tie pasienky a podobne. A spolupracujeme samozrejme aj so štátnymi organizáciami, spolupracujeme so správcom toku a toto sú vlastne všetko pre nás ako keby tí prirodzení a dôležití partneri.
Pán Štefan?
Ak môžem aj doplním jeden konkrétny príklad, ktorý ma veľmi potešil, lebo sme sa stretli so záujmom a teda aj s expertízou. V obci nedaleko Banskej Bystrice jeden pán starosta má záujem založiť v podstate uprostred obce na celkom zaujímavej ploche asi 6000 metrov štvorcových takú práve kvetnatú zónu pre opeľovače a sme teda aj spojili sily, začali na tom pracovať a je to práve také riešenie, kde sa spája záujem teda miestnych obyvateľov, nie je v tom sám, spája sa tam naša expertíza, samozrejme prizveme k tomu ďalších ľudí a ten výsledok môže byť veľmi užitočný nie len teda pre voľne žijúce opeľovače, ale samozrejme, ak sú v okolí nejakí včelári a taktiež pre miestnych ľudí, lebo malo by to byť aj dostatočne dekoratívne, atraktívne z hľadiska pohľadu na zakvitnutú lúku.
A vy sa snažíte aj zastupovať niektorých tých ľudí, keď vidia, že asi sa ide diať niečo, čo nebude v súlade s prírodou, tak sa môžu na vás obrátiť? Aj takto fungujete?
Samozrejme, vieme o mnohých problematických situáciách. Obracajú sa na nás ľudia, keď hrozí nejaké poškodenie životného prostredia. Sme vlastne aktívni v rámci niekoľkých takých sietí, rôznych organizácií, ktoré pôsobia napríklad za živé rieky, kde vlastne sa spojili miestne samosprávy, rybári, ochranári v takej komunikácii okolo pripravovaných elektrární, ktoré mali poprehradzovať vodný tok. Čiže vnášame tam svoju expertízu, svoje nejaké kapacity. Na druhej strane, aj z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je veľmi dôležité, aby si miestni ľudia vlastne sa zaujímali, pretože nikto zvonku im nevie proste prísť a povedať, že takto to má byť a zachránime všetko, vy môžete žiť ďalej svoj život, pretože aj experti, keď prichádzajú do tej krajiny, tak tí miestni ľudia sú ešte väčšie experti na tú svoju krajinu. Oni vedia, kde tá voda tečie, oni vedia, že čo tam niekedy fungovalo. Takže ak ľudia majú nejaké problémové situácie, tak samozrejme budeme radi, ak nám dajú vedieť, ale veľmi úprimne nemáme kapacity, aby sme chodili a vlastne riešili všetky problémy. Môžeme vlastne pomôcť tou expertízou, veľmi radi vlastne poskytneme nejaké príklady dobrej praxe, ako vylepšiť napríklad nejakú situáciu, ale ľudia musia si chrániť to životné prostredie v prvom rade sami. Nikto iný to neurobí za nich.
a keď budeš o to stáť, dovedie ťa k stromu, aký doteraz nepoznáš. Ten strom sa usmieva sedmorakým povocím, stačí len okúsiť, sedem chudí v ňom spí. Hladný deň ťa pohostí, to spoznáš na prvý krát, v ňom môžeš výsť hladné ovocie a na pocestných sa smiať. Ale celá vec je len v tom, že chodník sa kľukatí hneď vedľa za domom. Chodník sa kľukatí, plinie si do polí, stráca sa potichu v dozretom obilí. Chodník sa kľukatí, na ostatné zabudni, vedie ťa so sebou až na koniec.
O ochrane prírody, lúkach i riekach sme sa rozprávali s expertmi Svetového fondu na ochranu prírody, pani Martinou Pavlíkovou a pánom Štefanom Jančom. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Znova ťa vybudujem, nechaj sa uniesť symfóniou vetra. Si tónom môjho vnútra, zaspievam ti ešte raz. Ťa vybudujem, nechaj sa uniesť symfóniou vetra. Si tóno môjho vnútra, zaspievam ti ešte raz. Leď, duša, a strať sa v korunách briez. Leď a nechaj spadnúť. Aj keď si chcela slnko mať, leď, duša, a strať sa v korunách briez. Leď a nechaj spadnúť ten dážď. Aj keď si chcela slnko mať. Nechaj ma liečiť ťa.